Assalomu alaykum qadirdon. Hayotimiz o'tgani sari o'tmishni eslab, Xudo bergan qanchadan qancha imkoniyatlarni qo'ldan boy berganimizni anglaymiz. Hayotingiz davom etar ekan, Xudo sizga yana va yana imkoniyatlarni beraveradi. Xudo sizga bergan imkoniyatga ha deyishni o'rganing. Yuragingizda qo'rquv bo'lsa ham, o'sha imkoniyatni ushlab qoling. Sizning imkoniyatlarga ha deb javob berishingiz sizni qayerlarga olib borishini bilmaysiz. Ba'zida har kunimiz bir xil o'tayotganga o'xshaydi. Ammo shunda ham Xudoga qarab intilishda davom eting. Ba'zi odamlar Xudo berayotgan imkoniyatlarni ko'ra olmay qoladi. Bu imkoniyat o'tib ketganidan keyingina ko'rib qolishi mumkin. Shuning uchun eng avvalo Xudodan u beradigan imkoniyatlarni ko'ra olishingiz uchun ko'zlaringizni ochishini so'rang. Shunda u sizni o'z vaqtida, kerakli paytda, kerakli odamlar bilan uchrashtirib qo'yadi.
Har birimiz Xudoning maqsadi ichida o'z o'rnimizni topib olishimiz kerak. Shunda Xudodan kelayotgan har bir imkoniyatga ha deb javob bera olamiz. Ba'zida bu imkoniyatlarni qabul qilishimizga va ha deb javob berishimizga ba'zi narsalar to'sqinlik qiladi. Bu bizning yaralarimiz. Odam ato bilan momo havoni tasavvur qiling, hamma narsa mukammal edi. Keyin gunoh kirib keldi. Shunda ular nima qilishlarini bilmay qolishdi. Chunki ularning Xudo yaratgan tabiati bu gunohni qanday hal qilishni bilmasdi. Ular gunoh kirib kelgandan keyin bunday jirkanchli ahvolda nima qilishni bilmay qolishdi. Shunda ular nima qildi? Ular o'zlarining yalang'och ekanliklarini bilib qolishdi va tanalarini yopishdi. Bizda ham shunday bo'ladi. Biz ham yaralanganimizda bu yaralarni yashirishga, yopishga harakat qilamiz. Xudoning inoyati va kechirimini qabul qilganimizda Xudoning oldida uyalmay turamiz.
Xudo bizni kamchiliklarimiz va gunohlarimiz bilan birga sevadi va qabul qiladi. Kimdir bizning oldimizga kelib, "Xudo seni sevadi" deganida siz qanday javob berasiz? Shundaymi? Men esa buni sezmayapman deysiz. Oddiy hayotimizga qarasak ham kimdir "Voy, ustingdagi kiyiming senga juda yarashibdi" desa, siz "Yo'g'i, bu eski ko'ylagim" deb o'zingizni yopasiz. Shunday qilib, biz o'zimizni o'ta kamtar tutamiz. Shunday kamtar tutamizki, hatto Xudoning haqiqatini qabul qilishni o'tkazib yuboramiz. Yangi ahdda farishta Jabroil Bokira Maryamning oldiga kelib, "Sen ayollar ichida muboraksan. Xudo sening hayotingda shunday ishlar qilmoqchi" deganida, "Men hali er ko'rmagan bo'lsam, bu qanday bo'ladi?" deb so'radi. Biz o'zimizni bunga loyiq emasdek ko'ramiz. Ammo Maryam qanday javob berganini bilasizmi? "U Xudoning irodasi bo'lsin" dedi.
U holatini va vaziyatini Xudoga qo'yib berdi. Xudo bizga xizmat qilish uchun imkoniyat berganida, bu xizmatga loyiq emasligimizni sabab qilib keltiramiz. Masalan, mening oilam iymonli emas, o'zim unchalik yaxshi odam emasman, qo'limda mablag'im yo'q, sog'ligim yaxshi emas, deb bahonalar qilamiz. Nahotki Xudo sizning holatingizni bilmay turib shunday imkoniyat berayotgan bo'lsa. Nahotki Xudo sizning sog'ligingiz qanday ekanligini bilmasa. Xudovan sizdagi narsaga ishonib emas, uning o'ziga ishonib ish ko'rmoqchi. Sizdan ham shuni kutadi. Siz umringizning oxirigacha Xudoning xarakteriga ishonib hayot kechiring. Xudovand siz qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha ishlatishni istaydi. Kamchiliklaringizda u o'z qudratini ko'rsatishni istaydi. U siz orqali ishlaydi. Bunga ishoning.